Вечерняя казка. Привітанне, мой маленькі друже. Малы Сяргейка прыйшоў з дзіцячага садка пасля навагодняга ранішніка і пахваліўся старэйшаму брату Валодзю. А да нас на свята прыходзіў сапраўдны Дзед Мароз, частаваў цукеркамі, вадзіў з намі карагод, спяваў песні, а галоўны абяцаў прыйсці навагодняй ноччу да кожнага і пакінуць падарункі пад ёлкай.
Малы ты яшчэ, братка, малы. Не бывай ніякага Деда Мороза.
Не мані, я сам бачыў.
Каго бачыў? Адна з выхавацелек перапранулася, начапіла бараду, узяла мех з цукеркамі, і вы раты параскрывалі.
Усе нашы выхавацелькі былі на ранішніку, ледзь стрымліваў слёзы Сяргейка. Вось пабачыш, Дзед Мароз нам падарункі прынясе.
Падарункі пад ёлку нам бацькі заўсёды кладуць.
Сяргейка насупіўся і пакрыўджаны пайшоў у свой пакой. Старэйшы брат вельмі засмуціў яго. Аднак малы цвёрда вырашыў дазнацца, ці існуе казачны дзед насамрэч. Няўжо гэта ўсё выдумкі? У навагоднюю ноч Сяргейка з усіх сіл стараўся не заснуць, каб не прапусціць сустрэчы з Дзедам Марозам. Але ён вельмі стаміўся і апоўначы прылёг адпачыць на канапу. Бацькі пайшлі павіншаваць суседзяў, а Валодзя ўжо спаў у сваім пакоі. Сяргейка трымаўся з апошніх сіл, але вочы заплюшчваліся самі сабой.
А можа і няма ніякага Деда Мароза?
Засумняваўся малы. Сяргейка расчаравана ўздыхнуў і ўжо хацеў ісці ў свой ложык, як раптам на балконе пачуўся нейкі шум, потым ціхенька адчыніліся балконныя дзверы, і ў залу ўвайшоў самы сапраўдны Дзед Мароз. За сабой ён цягнуў такі вялікі мех з падарункамі, што доўга не мог праціснуцца. Сяргейка баяўся варухнуцца, бо госць нібыта і не заўважаў яго.
Дзед Мароз паклаў пад ёлку падарункі і прысеў на хвілінку адпачыць.
Ну, час рухацца далей, сказаў ён сам сабе. Мяне яшчэ шмат дзяцей чакае.
У гэты момант Сяргейка вырашыў гукнуць Валодзю, каб той на свае вочы пабачыў сапраўднага Деда Мароза.
«Володька! Володя!»
З усяе моцы закрычаў хлопчык. Перапалоханы госць кінуўся з мехам да дзвярэй балкона. Сяргейка хацеў схапіць старога за крысо футра, але зачапіўся, паваліўся на падлогу і прачнуўся. За акном свяціла сонейка. Сяргейка ляжаў на канапе, акуратна накрытай коўдрай. Напэўна, мама не захацела будзіць яго і пакінула спаць на канапе.
«Няўжо я праспаў усю ноч?» —
абурыўся малы.
«І Дзед Мароз мне толькі прысніўся?
А, твая праўда, Валодзя, мабыць, няма яго».
Але тут Сяргейка зірнуў пад ёлку и увесь ажно зазяв от счастья. Там стояли менавіта тыя падарункі, якія пакідаў начны гость. Потёр хлопчык лоб, потым радасна усміхнуўся і сказаў:
«Ой, дякую, дядуля! Приходь до нас и на наступный год!
Доброго тебе, святочного настрою, мой маленький! А теперь набирайся сил, кладися спать, и нехай усе твои сны будут чаровные!»
Спевали так само для нас.
Баю, бай, кришталевые краски, узы ходят в синей журбе. Баю, бай, с этой вечной каски, принцы ружа приснятся тебе.
Баю-бай, с этой вечной каски,